Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts. Αυτό το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν στο Patreon. Αν θέλετε και εσείς να μας στηρίξετε, μπορείτε να το κάνετε με το να ψάξετε το ιστορικό ISTORIKON στο Patreon. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ότι γιατί τα κρίνα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα πούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτα τέλειος εκπομπιά και λάσκα.
Εμπορώ. Εκανή.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο podcast Ιστορικών, όπου εγώ, ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, διαβάζω μια πραγματική ιστορία σε έναν καλεσμένο που δεν έχει ιδέα τι θα ακούσει. Όντως, αλήθεια.
Δεν μου έχετε πει, δεν μου έχετε αποκαλύψει τίποτα, περιμένω διακαώς.
Παρακαλώ. Φιλοξενούμενη σήμερα, σε περίπτωση που δεν αναγνωρίσατε τη φωνή της, είναι η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Μέγκη Σπινέλη.
Αυτή είμαι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Έχει καιρό που προσπαθούμε να σε φέρουμε.
Αυτά είναι ψέματα, να τα λέτε πουθενά άλλου.
Λοιπόν.
Αν νομίζω ότι επειδή είμαι φιλοξενούμενη, δεν θα σε ξεπροστιάσω. Έχεις ενώ απατατάστε εικόνα.
Έτσι για να ξέρεις.
Κύριε Ψηλίδη, κύριε Ψηλίδη, save it. Χάνουμε πολύτιμο podcastικό χρόνο. Ενώ με πήρατε χτες, επειδή μάλλον κάποιος άλλος ακύρωσε, και επειδή είμαι αυτοκεσερούλα, είπα έρχομαι.
Έχεις λάθος κατά κρίβεια.
Τι εννοείτε?
Πρώτον, θέλαμε να σε πάρουμε
τις
προηγούμενες φορές και δεν τα καταφέρναμε. Και δεύτερον, χθες σε πήραμε.
Δεν είχατε χρόνο ομιλίας, θα είχαν τελειώσει μονάδες στο κινητό?
Όχι.
Αλλά
επειδή τελικά εκείνο το podcast για το οποίο ήθελα να σε φέρω, δεν το έκανα.
Α,
είχα συγκεκριμένο που ήθελα να σε
φέρω. Άρα να περιμένω και άλλο τηλεφώνημα για να...
Θα έχεις άλλο τηλεφώνημα για το Halloween. Σου το λέω από τώρα. Ότι θα σε φέρω σε επεισόδιο Halloween, το οποίο θα είναι live.
Δέχομαι.
Θα το κάνουμε μπροστά από κοινό. Εντάξει. Και θα είναι εξαιρετικό επεισόδιο, όπου θα μάθεις για το πιο επικίνδυνο βιβλίο που εγγράφτηκε ποτέ.
Θέλω να σου πω ότι είμαι μεγάλη χεσόλα. Εντάξει.
Ενώ
μπορεί να κάνεις μπου και να κάνω. Εύκολα όμως, εύκολα.
Λοιπόν,
δεν ξέρω αν αυτό το που το αυτό που είπα.
Εγώ σου το λέω από τώρα, το ξέρεις. Και ο λόγος που σε πήραμε χτες για να έρθει σήμερα είναι επειδή δεν ήμουν σίγουρος αν θα καταφέρω να τελειώσω το επεισόδιο.
Μ' αρέσει που δικαιολογείται ο κόσμος όταν λέω κάτι.
Κοίταξε,
αισθάνομαι πάρα πολύ σημαντική ξαφνικά.
Άσε μας ρε, περνάτε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, πριν να πάμε στο διατάφτα, τέλος πάντων, να πούμε ότι το podcast υπάρχει, υφίσταται και ακόμα είναι εδώ, χάρη στους υπέροχους φίλους μας στο Patreon, οι οποίοι μας στηρίζουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να μας στηρίξετε και να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, μπορείτε να ακολουθήσετε το link στην περιγραφή ή να επισκεφτείτε το Patreon στο Historikon, HISTORIKON, στο Patreon. Και να δώσουμε και κάποιες ευχαριστίες σε κάποιους συνδρομητές. Λοιπόν, ξεκινούμε με τους official patrons. Να κάνουμε ένα shout out τώρα. Drunk Taco, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Drunk Taco, για την συνδρομή. Ανάστη, με ευχαριστούμε. Βάλε μας μόνο το Ανάστη. Λοιπόν, Μαρίνα Παδησινού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην κατηγορία των Super Official Patrons, οι οποίοι θα πάρουν και δώρον τον drop που έχουμε.
Λοιπόν, ο Τζόζεφ Σαλάμ, thank you, Τζόζεφ. Ξέρω τον Τζόζεφ, καλό παιδάκι. Τι ωραίο ρόλο είναι. Πάω συζητήσω για τον ρόλο. Ο Δημήτρης ο Σπανιάς, ευχαριστούμε Δημήτρη μου. Και ο Γιάννος. Λοιπόν, και για σας που είσαστε στην κατηγορία, το drop μας αυτό.
Ελληνική Κυπριακή λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις.
Ο Μάκης είμαι, ο ψηφοφόρος σας.
Ρε γάρε, ρε γάρε.
Κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά, κύριε Καρεκλά.
Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα.
Σέσαμε στην διάνυση.
Πήγα να με σας πάρει το δαίμονα.
Να του πει που τους έβγες έξω, τι να του
πει. Ωπα.
Τούτος ήταν ο Πογιατζής, μιλούσε για ένα... Να θυμώ πριν πόσα χρόνια ήταν. Μιλούσα για έναν παίχτη, να θυμώ ποιας ομάδας ήταν. Το όνομα του ήταν Πουτσέκ. Κάτι έτσι. Προσπαθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να το φέρει. Να το φέρει πλάγια. Πρέπει να προσέχει ο διαιτητής όταν του δώσει κάρτα. Τι θα του πει μετά που τις έβγες έξω.
Αχα. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά αισθάνομαι περίεργα γιατί κλήθηκα τη σημερινή ημέρα.
Θα, κοιτάξτε. Λοιπόν, για να περάσουμε στο διαταύτα. Εντάξει, πριν να πάμε στο διαταύτα, πρέπει να συζητήσουμε το ρολόι σου.
Βεβαίως.
Το οποίο έχει έναν υπέροχο armband, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το Pride.
Είναι το
Month.
Pride 2020. Άλυσα. Είναι το επίσημο λουράκι, δεν ξέρω πώς λέγεται, για τα συγκεκριμένα έξυπνα ρολόγια. Είναι το επαιτειακό για το Pride του 2020 και έχω κατεβάσει και το αντίστοιχο στο
Καλάνγκ. Ναι,
όλο τέλειο και είμαι πάρα πάρα πολύ περήφανη.
Εν το βλέπετε, εντάξει, εν το βλέπετε, επειδή είπαμε είναι visual το podcast, αλλά εν το λουράκι με το ουράνιο ντόξο και εκεί που είναι το ρολόι, συνεχίζει το ρολόι.
Έχω κατεβάσει, ας πούμε, στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό τα χρώματα και ταιριάζουν ακριβώς έτσι όπως είναι το λουράκι. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη.
Είναι υπέροχο.
Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ.
Για να ξεκινήσω, Μπέγκη μου.
Πες μου.
Τι ξέρεις από πειρατές? Κυρία δικαστά, δεν ήμουν εκεί.
Είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η ερώτηση και ακόμα πιο εύκολη και σύντομη απάντηση. Τίποτα.
Τι ωραία και ειλικρινά. Δεν έχω ιδέα.
Τίποτα. Ούτε είχα και το ενδιαφέρον ποτέ να μάθω, η αλήθεια είναι.
Θα σου γεννήσω το ενδιαφέρον, θα σου κεντρήσω το ενδιαφέρον και θα σου γεννήσω την περιέργεια. Λοιπόν,
πες μου, είμαι όλη αυτιά.
Είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Είμαι πανέτοιμη.
Fuck yeah. Λοιπόν, όταν ο κόσμος σκέφτεται σήμερα πειρατές, εντάξει, η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μάλλον του Johnny Depp ως Jack Sparrow. Συγγνώμη, καπετάνιος Jack Sparrow.
Θα μπορούσε.
Η εμφάνιση του οποίου είναι βασισμένη πάνω στους εμπνευσμένοι μάλλον, πάνω στους πειρατές της λεγόμενης χρυσής εποχής της πειρατείας.
Έχουμε πολλές εποχές.
Ναι, γιατί η πειρατεία ήταν από αρχαιοτά των χρόνων. Η συγκεκριμένη είναι η χρυσή εποχή. Είναι από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Σκέφτου όλα τα κλισέ που έχεις μέσα στο νου σου για πειρατές.
Ναι.
Το ορμητήριο του Νασάου, η τορτούγα, τα κομμένα πόδια, τα μακριά τα γένια.
Θέλω να σε συγκλονίσω τώρα.
Όπα, όπα.
Λέω πραγματικά γιατί είμαι πολύ έτοιμη. Τελικά ήμουν λίγο περισσότερο έτοιμη από ό,τι θα ήθελα.
Εάν έχεις πειρατές πάνω στο κινητό, θα το κλείσω το κατάστημα για να πάω να φύγει.
Εντάξει, δεν θέλω να γίνει αυτό. Δεν είναι του χαρακτηρός μου αυτό το πράγμα. Δεν θα ήθελα
δεν
να
αρμόζεις.
Ένα podcast, δεν είναι. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι ένα πάρτι που θα γίνει την Κυριακή και είναι της κόρης μου.
Πάρτι,
το θέμα
μάλιστα.
Του πάρτι και θα πρέπει. Είναι πειρατές και θα πρέπει όλοι να ντεθούμε ως πειρατές.
Δηλαδή πόσο
θέλω να
πω ότι
ξέρεις...
παρακολουθούσα τις συζητήσεις σου με την κόρη σου και ήξερα. Ευχαριστούμε Αντρέα. Επίσης shout out στο Ισραήλ. Ναι.
Ναι, και επίσης θέλω να ξέρεις ότι έχω παραγγείλει σφραγίδα να κάνω βούλο κέρι πάνω στις προσκλήσεις που θα σταλούν. Και οι σφραγίδες θα είναι το σκέλετον, αυτό το κλισέ που υπάρχει στις σημαίες.
Α, τα διασταυρωμένα κόκκαλα, θέλεις να μάθεις και πώς το λένε?
Και βέβαια θέλω να μάθω για να ξέρω γιατί θα το κάνω αύριο. Αύριο θα είμαι με το βουλοκέρι και το κόκκινο κερί και θα σφραγίζω τις προσκλήσεις της Μαλβίνας.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης
χωριά κάποιο ο οποίο καινεί πολλά μπροστά. Εντάξει. Ο παίπα Λέων. Επειδή Λέων πήδα αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει. Είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε φανς που πιο πριν, δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε κανένα, σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλο σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκαμνες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επειδή ήταν πολλά καλά. Και το έκαμνες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάει.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, να έχεις όρεξη να φκείς πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλίωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Τι τέλειο, όλα τούτα, ο κρυμμένος ο θησαυρός, οι παπαγάλοι, το hook, το τρίκοχο, το καπέλο, όλα τούτα είναι στην ουσία βασισμένα από χαρακτήρες της συγκεκριμένης εποχής.
Άντε, ξεκίνα και δεν προλάβω το πάρτι.
Να πουλήσεις απίστευτο πνεύμα την Κυριακή. Την Κυριακή είναι ένας κάπως, κοίτα βασικά.
Κοίταξε, μπορεί να μην το κάνω, απλά να τους βάλω να ακούνε το podcast.
Α, έτσι μπράβο. Λοιπόν, ναι. Ό,τι ξέρουμε λοιπόν για τους πειρατές, το ξέρουμε από τους πειρατές εκείνης της εποχής. Η μαύρη σημαία με τα διασταυρωμένα κόκκαλα και το κρανίο, η οποία είναι γνωστή ως Jolly Roger.
Καλά, δεν είναι γνωστή γιατί μόνο εσύ το ξέρεις, αλλά ναι.
Εντάξει, ρε. Ως Jolly Roger ήταν ο φόβος και. Συγγνώμη.
Και εγώ.
Α, και εκεί ο Αντρέας Φυλακτού, ο οποίος σε θεώρησε καλό να μας πει ότι το ήξερε και εκείνος ποιος είναι ο Jolly Roger. Λοιπόν, ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πλοίων της εποχής. Κατά ακρίβεια, το Jolly Roger στη συγκεκριμένη σημεία πετούσαν την αργά, μέσα στα μέσα του, προς τα τέλη της χρυσής εποχής. Συνήθως, το οποίο ανεβάζαν ήταν μια μαύρη σημαία ή τέλος πάντων μια μαύρη σημαία με διάφορα άλλα σχέδια. Αλλά
Πάλι πολύ σπάνια ανεβάζαν τη συγκεκριμένη σήμερα επειδή ήθελαν να ξεγελάσουν τα πλοία. Επομένως ανεβάζαν σήμερα άλλων κρατών, συνήθως της Αγγλίας ή της Ισπανίας, για να νομίσουν ότι «Α, οκ, η δική μας» και θα τους κάνουν ντου. Λοιπόν, ο πιο γνωστός βέβαια από αυτούς δεν είναι άλλος από τον Έντουαρτ.
Τι έγινε, παιδιά. Έτσι το παθαίνει συχνά.
Όχι, εν Έντουαρτ Τιτς. Ναι. Και γράψα το με ελληνικούς χαρακτήρες. Και ναι, του Ατίτς. Εσκέφτηκα. Είτε μου στο νου. Ένας πειρατής να κάνω τόπλες και κάπως «Γεια σας αγόρια».
Αυτό το Τιτς. Τέλεια.
Εντάξει. Ο Έντουαρτ Τιτς, ο γνωστός Μαυρογέννης.
Α, τον έχω υπόψη μου φαίνεται τον κύριο.
Ο Έντουαρτ Τιτς και το θρυλικό του πλοίο Queen's Anne's Revenge. Queen's Anne's Revenge.
Okay.
Ήταν προηγουμένως ισπανικό πλοίο, ναι, το οποίο έκλεψε τέλος πάντων.
Σαφέστατα.
Επειδή είχε πάει πριν μέρος στον πόλεμο της Βασίλισσας Άννας.
Μάλιστα.
Της Αγγλίας. Ναι. Ονόμασε το πλοίο του The Queen's Anne's Revenge. Έτσι για ένα fuck you προς τους Ισπανούς. Λοιπόν. Ναι,
ήταν η Sex Pistols της εποχής.
Ναι, ναι, περίπου. Okay, δεχτώ, δεχτώ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, με τα 40 του κανόνια και τους 300 ναύτες πλήρωμαν, τρομοκρατούσαν τις θάλασσες της Καραϊβικής τη δεκαετία του 1710 και είναι η έμπνευση για τη σημερινή εικόνα που έχουμε για τους πειρατές. Και κάτι που μπορεί να μην ήξερες για τον Μαυρογέννη.
Πολλά πράγματα.
Για να τρομάζει τους εχθρούς του, συνήθιζε να βάζει στα γένια του μεγάλα φυτίλια, βραδύκαυστα, τα οποία άναβε όταν έκανε ντου στο πλοίο.
Αχ, όχι.
Σκέφτομαι να είσαι ναύτη σε άλλο πλοίο και σου κάνει άλλο ντου να βγάλουν τα γένια του καπνό.
Δεν μ' αρέσει αυτός ο κύριος. Είναι πολύ σκιαχτικός.
Κοίταξε, συνήθως η επιδρομή σε πλοίον κατέληγε σε μαζική δολοφονία. Επομένως, νομίζω ο άνθρωπος απλά έκανε branding.
Σωστό branding.
Κοίταξε,
Love Μαυρογέννης.
Γεια σας. Τα χαιρετίσματα μας στο Υφυπουργείο. Έτσι, ξέρετε, αυτή η ιδέα εκόστησε τουλάχιστον 3.000 ευρώ. Λοιπόν, να σας χρεώσουμε. Ενώ λοιπόν ό,τι ξέρουμε για πειρατές, το ξέρουμε από εκείνους της Καραϊβικής, η πειρατεία πάει πίσω στα αρχαία χρόνια μέχρι και το 12ο αιώνα π.Χ. Από τη στιγμή που η ανθρωπότητα κατάφερε να κατασκευάσει σκάφη ικανά να μεταφέρουν κόσμο και αγαθά, ανοίγοντας τον δρόμο για το εμπόριο και την ναυτιλία, την ίδια ώρα εμφανίστηκαν άνθρωποι που προτιμούσαν να κλέβουν παρά να εργάζονται.
Εύκολα εκεί.
Χαλαρά. Και ήταν μια συγκεκριμένη περιοχή στον κόσμο, στην οποία υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να θύσει το θαλασσινό εμπόριο. Μια περιοχή που μπορεί να είχε ανοιχτές θάλασσες, αλλά υπήρχαν και αρκετά νησιά. Οι αποστάσεις μεταξύ των υπήρων δεν ήταν τόσο μεγάλες. Γιατί πολύ πριν τον Jack Sparrow και τους πειρατές της Καραϊβικής.
Πες μου ότι κρύβεται ένας Ελληνάρας.
Υπήρχαν οι πειρατές της Μεσογείου. Α, η μουσική που το Pirates of the Caribbean, αλλά είναι τόσο δυνατό.
Άρα υπήρχε πάλι και ένας Ελληνάρας πίσω από την ιστορία.
Κυριολεκτικά, πάντα.
Εντάξει, δεν κάνω εγώ τα ιστορικών, αλλά φαντάζομαι ότι το έχεις ψάξει.
Ναι, κοίταξε, έχουμε αρκετούς Έλληνες. Αρκετούς Έλληνες δαμέ. Και μάλιστα ο πιο πετυχημένος, πιο αιμόδιψής και πιο σκληρός, ας το πούμε, πειρατής που έζησε ποτέ ήταν Έλληνας, η ελληνική καταγωγή. Η μάνα του ήταν Ελληνίδα και ο πατέρας του ήταν Γεννίτσαρος. Από τα Γιάννενα, ο πατέρας του. Λοιπόν, να φτάσουμε όμως, σιγά-σιγά, να φτάσουμε. Λοιπόν,
πρώτη... Ναι, αλλά κοίταξε, οι πειρατές συνήθως πίνανε ρούμι. Ένα ρούμι δεν βλέπω, ξεροσφύρι θα το πάμε.
Η διεύθυνση εδώ δεν μας ευδιευθέτησε να έχουμε κάτι σε ρούμι, τέλος πάντων. Ούτε θησαυρό μας έβαλε εδώ.
Ας το θησαυρό δεν πίνετε. Αλλά ναι, παιδιά, κάτι ξεροσφύρι θα το πάμε. Στέγνωση κατά πιώνα μου. Συνέχισε, αγαπητέ.
Η πια.
Η κατά πιώνα μου.
Θα το χρησιμοποιώ ευρέως τούτο. Πλέον θα σταματήσω να χρησιμοποιώ. Ό,τι ρίξε ότι χρησιμοποιούσα πιο πριν έχει καταργηθεί. Πλέον είναι η κατά πιώνα.
Η κατά πιώνα, πώς αλλιώς. Εσείς πώς το λέτε στο χωριό σας.
Δεν έχω. Ο τσάρουκας μου.
Ο τσάρουκας. Όχι. Κατά πιώνα είναι και λαϊκό, είναι και σικ. Είναι και των λιμανιών. Είναι και των σαλονιών.
Αυτά είναι.
Έχουμε όλα τα υπόλοιπα
εκτός από ρούμι.
Τεκίλα, βότκα, τζιν,
ουίσκι. Λοιπόν, η πρώτη που ένιωσαν τη θαλάσσια απειλή των πειρατών ήταν η Αιγύπτη. Το 12ο αιώνα π.Χ. ευρήματα σε στήλες από την εποχή της βασιλείας του Ράμψη του Δεύτερου είχα τα απορία. Ο βασιλιάς έχει βασιλεία, ο φαραώ έχει φαραία. Είναι η βασιλεία του φαραώ Ράμψη του Δεύτερου.
Αυτή η συζήτηση θα με κάνει να γίνω πολύ ρεζίλισσα, γιατί είμαι επιρρεπής και εγώ σε αυτές τις ανόητες απορίες, οπότε καλό θα ήταν να μην τις κάνω.
Δεν είναι καθόλου ανόητη απορία. Θέλω απαντήσεις. Παρακαλώ κάποιος γλωσσολόγος που το ακούει να μας δώσει σωστή απάντηση.
Ο γλωσσολόγος νομίζω έχει ήδη πέσει κατάχαμα.
Η δυναστεία. Το βρήκα. Πού είσαι, Άλεξ, να με δεις. Λοιπόν, Αλέξης. Πού είσαι, Αλέξης, να με δεις. Reference τούτο για όσους από εσάς είναι 50 χρονών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι υπόλοιποι είσαστε κάπως. What? Ποιος σκότωσε τον JR, πείτε μας. Λοιπόν.
Τελείω,
ναι. Ναι.
Πες μου για την Αίγυπτο.
Με αυτόν τον όνομα. Sorry. Μας πληροφορεί για τις επιθέσεις σε πλοία του στρατιωτικού του στόλου και σε εμπορικά με στόχο την λαφυραγώγηση από τους λαούς της θάλασσας.
Μάλιστα.
Με αυτόν τον όνομα ήταν ευρύτερα γνωστοί οι κάτοικοι των παράλληλων περιοχών πέριξ της Αιγύπτου. Mm-hmm. Λοιπόν, και οι επιδρομές τους μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ενοχλήση για τους Αιγύπτιους που το θεωρήσαν αρκετά σημαντικό για να το συμπεριλάβουν σε μία από τις στήλες του Φαραώ.
Okay.
Λοιπόν. Με το εμπόριο να αναπτύσσεται και να ενώνει την Ευρώπη με την Αφρική μέσω της Μεσογείου, η πειρατεία συνέχισε να ανθεί. Είναι εδώ που βρίσκουμε την προέλευση της λέξης πειρατής. Από το αρχαιοελληνικό πυρό, δηλαδή κάνω απόπειρα.
Πυρό με εψιλογιώτα.
Ναι, εψιλογιώτα μέγα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο όρος πειρατής, κατά ακρίβεια, άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως μετά τον 18ο αιώνα. Αλλά υπάρχουν μορφές της λέξης από πιο pirate με y.
Μέχρι τότε πώς τους αποκαλούσαν τους κυρίους αυτούς.
Εξαιρετικά καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Έψαξα το.
Α, το έψαξε, σίγουρα, ναι, ναι. Υπόσχεσαι, δεσμεύεσαι.
Ξέρω πώς λέγαν μια συγκεκριμένη κατηγορία πειρατών. Επειδή οι πειρατές έχουν κατηγορίες, τέλος πάντων, ξέρω πως λέγαν τους λέγαν κουρσάρους για ένα λόγο που θα μιλήσουμε μετά, αλλά τους πειρατές, τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα τι τους έλεγαν. Cheers.
Τι cheers. Παγεύω.
Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε κάτι πριν να πάμε παρακάτω. Η πειρατεία στην αρχαία Ελλάδα δεν είχε αρνητική χρειά.
Τι εννοείς, αφού κλέβανε τα πράγματα των ανθρώπων.
Περίμενε. Επειδή η Ελλάδα είναι νησιώτικη χώρα, με τεράστια ανακτοκαδαμή, έτσι πιο πολλοί από τους ανθρώπους μαθαίναν, τέλος πάντων, τα παιδινά ψηπλοείας από μικρή. Okay. Επειδή πιο πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν πανφτωχοί, αναγκαστικά χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις που είχαν για να ταΐσουν τις οικογένειές τους.
Αυτό λέγεται εργασία.
Ναι, στην ουσία ήταν απλά άνθρωποι οι οποίοι εσπρόχνονταν στην παρανομία. Να σου πω διαφορετικά, αν μάθεις για κάποιον ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και κλέψε ένα σούπερ μάρκετ, θα πεις «Α, τον εγκληματία», να πεις «Α, ξέρεις κάτι». Έκαμε το.
Έχω κάποια ένσταση πάνω σε αυτήν την τοποθέτηση, αλλά δεν είναι τη παρούση. Συνέχισε.
Όχι, μπορεί να κάνει εστασίε. Το πρόβλημα είναι ότι σε εστάσει πρέπει να κάνει τον κύριο Νόμηρο, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν. Ναι, και επίση θεωρείται ω είδο, όχι άθλου, αλλά έπρεπε να είσαι θαραλέο για να είσαι πειρατή. Επειδή αδίσκαλε τη ζωή σου, γιατί ήταν μάχη σώμα με σώμα.
Ναι.
Λοιπόν, συντότι τους πιο πολλούς που κλέβαν ήταν πλούσιοι έμποροι, επομένως.
Μπορεί να είχαν και
κάτι. Ταξικό το θέμα.
Ναι. Εντάξει. Σε έχω. Καταλαβαίνω που το πας. Εντάξει.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο προσπαθούμε να ψήσουμε την Μπέγκη. Σήμερα.
Δεν ψήνεται
προσπαθούμε να ψήσουμε την Μπέγκη. Λοιπόν. Αναφορές σε πειρατές κάνουν αρκετή σύγχρονη τη εποχή, όπως παραδείγματος χάρη ο Όμηρος. Ο δε πειρατής στον οποίο αναφέρεται. Δεν είναι άλλος από τον πολυμήχανον man himself, τον Οδυσσέα.
Αχα, εκεί το πάμε. Τέλεια.
Σαφέστατα, εκεί το πάμε. Ο Οδυσσέας, λοιπόν, όταν έφτασε στην Ιθάκη, γράφεται στην Οδύσσεια ότι είχε μαζί του ένα μεγάλο θησαυρό, τον οποίο υποτίθεται ότι του τον είχαν δώσει οι Φαίακες. Όταν η θεά Αθήνα τον μεταμόρφωσε.
Ποια θεά Αθήνα, μωρέ.
Και η Αθηνά, συγγνώμη. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Είναι 5.000 λέξεις. Φεύγει ένα τόνο. Λοιπόν, ενώ συνάντησαν τον πιστόν του χειροβοσκών, τον Εύμεο, του εδηγήθηκε τις περιπέτειες που επέδασε, mm-hmm. μέσα στις οποίες περιπέτειες υποτίθεται είπαν ψέματα ότι έκαναν πειρατείες, ενώ έκαναν επιθέσεις. Θεωρείται ότι ο Όμηρος προσπαθήσε να το καλύψει.
Αν σκοπεύεις να κάνεις rebranding ολάκαιρη την Οδύσσια, ενώ αλήθεια όμως
δεν εξαρτάται από μένα.
Τι εννοείς δεν εξαρτάται από σένα, εσύ.
Ιστορικοί, οι οποίοι είναι μελετητές της εποχής, που λένε ότι υπάρχει η περίπτωση ο Οδυσσέας να ήταν ο πρώτος από τους πρώτους πειρατές, τέλος πάντων, που γνωρίζουμε. Κάνω rebranding της Οδυσσίας. Κυρίες και κύριοι, αποκαλύπτουμε τα σκοτεινά μυστικά του Ομήρου.
Μα θα τα αποτελειώσεις όλα.
Ήταν ή δεν ήταν ο Πατρόκλος Ιλουμινάτη. Τι μας κρύβει ο Αχιλλέας.
Στη φτέρνα του.
Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, μάλιστα. Με τον καιρό, η πειρατεία πλέον σταμάτησε να είναι απλά διέξοδος απελπισίας για τους φτωχούς.
Ναι.
Και έγινε τέλος πάντων μέθοδος ευκόλου πλουτισμού, για συσσόρευση πλούτου, και περάσαμε στο σημείο που λες εσύ.
Συνεχίζεις να κάνεις rebranding.
Όχι, πλέον φτάνουμε στη φάση στην οποία οι πειρατές θεωρούνται ως εγκληματίες. Mm. Ενώ στην αρχή ήταν απλά οι απελπισμένοι, οι οποίοι δεν είχαν διέξοδο.
Μέχρι πριν ήταν Γιάννη Αγιάννη, τώρα ναι,
Ακόμα ήταν ο Ζαν Βαλζάν, και τώρα ο Ιαβέρη τέλο πάντων. Κυρίες και κύριοι, mashups.
Κουλουμάκα όλα. Δώσε πόνο.
Λοιπόν. Ήταν η εποχή των αρχιπειρατών. Πειρατές τέλο πάντων, οι οποίοι έκαναν την παρανομία επάγγελμα και ίδρυαν αυτοκρατορίες πάνω στις πλάτες του κόσμου. Mm. Ένας τέτοιος πειρατής ήταν και ο Πολυκράτης ο Σάμιος. Λοιπόν, και όχι ο Σάνιο, άλλος φινός, είναι τηλεόραση. Ο Πολυκράτης ήταν γιος του... Sorry, δεν μπορώ να συγκρατήσω. Απλά σκέφτηκα τον Πολυκράτη, τον Σάνιο. Βλέπω τον φυλαχτού με το μάτι του μυαλού μου και πάνω στο τραπέζι και έτσι. Λοιπόν...
Πρώτη φορά νιώθω ότι ταυτίζομαι με τον φυλακτού, δεν ξέρω αυτό τι λέει για μένα ή για τη σχέση μου με τον φυλακτού.
Ο Πολυκράτης ήταν γιος του τύραννου της Σάμου Εάκη και είχε άλλα δύο αδέρφια. Όταν ο Εάκης πέθανε, άφησε το 1/3 του νησιού στον κάθε γιο. Χώρισε τη Σάμου, τέλος πάντων.
Large τον βρίσκω.
Εξαιρετικά large. Αλλά ο Πολυκράτης σκότωσε τον έναν του αδερφών και εξόρισε τον άλλο.
Καλά εξηγήθηκε.
Επιθετικό merging του. Λοιπόν,
ναι.
Παίρνοντας όλο τον νησί κάτω από την κυριαρχία του. Πανούργος και αδίστακτος. Δύο χαρακτηριστικά που συνήθως σου δίνω θέση σε ψηφοδέλτιο. WhatsApp. Ο Πολυκράτης κινήθηκε στην συνέχεια εναντίον των μεγαλογιοκτημόνων του νησιού, επιβάλλοντας τους βαριές φορολογίες.
Καλά εξηγήθηκε.
Έτσι. Όσοι δεν δέχτηκαν να πληρώσουν, είδαν τις περιουσίες τους να κατάσχονται και ήδη να εκτελούνται. Εντάξει, εντάξει, ότι θέλω να πληρώσετε τους φόρους. Αλλά. Ο διάσημος φιλόσοφος Πυθαγόρας λέγεται ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Σάμο λόγω των διωγμών του Πολυκράτη. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει, συμφωνούν τέλος πάντων ιστορικοί από πού γεννήθηκε και από πού προήλθε ο Πυθαγόρας, η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι είναι από τη Σάμο. Ο τύρανος της Σάμου όμως δεν ήταν ικανοποιημένος απλά με το να είναι ο κύριος του νησιού. Ο Πολυκράτης ναυπήγησε σε έναν στόλο 100 πλοίων και με αυτά ξεκίνησε να χτίζει την αυτοκρατορία του στην Μεσόγειο. Έκανε συμμαχία με τον τύρανο της Νάξου, έκανε συμμαχία με τους Πέρσες, ακόμη και με τον Φαραώ της Αιγύπτου. Οποιοδήποτε πλήρωνε προστασία στον Πολυκράτη μπορούσε να διεξάγει εμπόριο ανενόχλητος και όποιος αρνιόταν έπεφτε θύμα της αρμάδας του Σάμιου τύρανου. Είναι ίσως ο πρώτος οργανωμένος πειρατής τούτος, κατακαταμένος.
Εμένα μου ακούγεται σαν πολυεθνική.
Ναι, είναι Dutch industry, ετοιμάζει πολυεθνική. Για κάποιο λόγο γράφει εδώ τους ναύτες του, δεν τους αφήνε να κατουρούν και πρέπει να κατουρούσε μπουκάλες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα στον κύριο Μπέζο. Δεν το ακούσες τον ποτέ.
Όχι.
Στις αποθήκες της Amazon, ότι δεν δικαιούνταν. Το κότα του ήταν τόσο ψηλό που είχαν να πάει στα αποχωρητήρια και κατοδούσαν σε μπουκάλες. Και η Amazon αρνήθηκε το κατηγορηματικά το πράγμα. Και ευκήκαν οι υπαλλήλοι και λένε ότι ναι, είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά τούτο.
Okay.
Allegedly, λοιπόν.
Okay. Αργό να κάνω πρόσθεση όλη αυτή την πληροφορία.
Να πάει, όταν πάει σπίτι να ψάξει.
Όταν θα με καλέσει και εμένα μετά το Μητσοτάκι.
Ναι.
Έχω την ευκαιρία.
Τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon είναι τρομακτικές. Basically σκλαβιά του 21ου αιώνα. Λοιπόν. Μάλιστα. Ο Πολυκράτης έγινε μπάμπλουτος και ζούσε μέσα στη Χλίδη, αλλά όπως όλα τα καλά πράγματα, κάποτε φτάνουν σε έναν τέλος.
Καλά για ποιους δεν κατάλαβα, αλλά ναι. Συμφωνώ.
καλά για Τζίνον. Λοιπόν, το 525 π.Χ. ο Σατράπης ο Ρήτης στείλε μήνυμα στον Πολυκράτη.
Μ' αρέσει η λέξη Σατράπης.
Και εμένα. Δεν ήξερα γιατί όμως.
Δεν θα κάνω. Μ' αρέσει. Ας μείνουμε σε αυτό.
Σατράπη μου.
Δεν είναι.
Πόρε φίλε.
Τέλος πάντων, συνέχισε, ναι.
Εσύ είσαι ο σουλτάνος μου.
Δεν θα τελειώσει αυτό το podcast ποτέ όμως.
Αχ, λοιπόν.
Είμαστε ακόμα σε ποιον αιώνα.
Κυριολεκτικά μόλις ξεκινήσαμε. Ο Σατράπης ο Ρήτης έστειλε μήνυμα στον Πολυκράτη να τον επισκεφθεί επειδή χρειαζόταν τη βοήθειά του για να φυγαδεύσει τον θησαυρό του. Όχι να φυγαδεύσει, λάθος, συγγνώμη. Για να. Αυτά παθαίνεις όταν εξαδιαβάζεις το κείμενο. Για να κρύψει τον θησαυρό του Πέρση βασιλιά που είχε υποτίθεται κλέψει. Εάν τα κατάφερνε, ο Πολυκράτης θα έπαιρνε ως αμοιβή τον μισό θησαυρό. Ήταν γνωστός φυλάργυρος ο Πολυκράτης. Ο Ρήτης όμως τον συνέλαβε, τον βασάνισε και στο τέλος τον σκότωσε, δέρνοντας τον ζωντανό. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μέχρι τις μέρες του ιστορικού.
Κάρμα είσαι bitch.
Κάρμα είσαι fucking bitch. Μέχρι τις μέρες του ιστορικού Θουκυδίδη, η πειρατεία είχε γίνει βραχνάς για τις πόλεις Κράτη και τα νησιά. Έτσι, η Αθήνα, η μία από τις δύο υπερδυνάμεις των ελληνικών χώρων, εκείνη την εποχή, αποφάσισε να καθαρίσει το Αιγαίο. Μία και
είδες η Αθήνα, τι είμαστε.
Είσαι Αθηναία.
Εντάξει, δεν με καθηναία, αλλά.
Εντάξει, πειράζει.
Πατάμε.
Η home is where the heart is, έτσι λέει.
Βέβαια.
Λοιπόν. Η συμμαχία της Δήλου, όπου 150 κράτη συνύψαν στη θήκη με την Αθήνα, είχε ως πρώτο στόχο την εδραίωση της Αθήνας ως υπερδύναμη, την προστασία από επιδρομές των Περσών, οι οποίοι είχαν μόλις ιτηρήσει τις πλατείες, αλλά και την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου, το οποίο κατ' επέκταση σήμαινε ότι θα καταπολεμούσαν την πειρατεία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που διεξήγαγε. Εντάξει.
Ελλάδα.
Η Αθήνα τέλος πάντων. Ας πούμε ο πρώτος.
Και εγώ το παθαίνω αυτό. Λέω θα πάω στην Αθήνα και ενώ θα πάω στην Ελλάδα.
Ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε Ελλάδα εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων. Αλλά χάρη συζήτηση, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που διεξήγαγε ένα ανοιχτό πόλεμο και προσπάθησε να εξαλείψει τους πειρατές. Η συμμαχία της Δήλου όμως δεν διήρκησε πολύ και το φως της αρχαίας Ελλάδας άρχισε σιγά σιγά να σβήνει. Και άρχισε και ξεκίνησε η αυγή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Που στο απόγειο της είχε κατακτήσει όλων των γνωστών κόσμων, εκτός από έναν μικρό χωριό στη Γαλατεία, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Άλλο podcast.
Ναι, μαγικός ζωμός, πανοραμίξ, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν η Ρώμη ήταν στο απόγειο της, στη Μεσόγειο λιμένονταν πειρατές, κυρίως από την Κιλικία, που είναι περιοχή στην νοτιοανατολική Τουρκία, είναι πολύ κοντά στην Κύπρο. Φαίνεται από την Κύπρο, κατά ακρίβεια.
Είστε αστεία.
Ναι, αν πάει στην Κερίνια, φαίνεται. Αν καθαρή ημέρα. Λοιπόν, έναν τέτοιο πειρατικό πλοίο βρήκε μια μέρα στο διάβαν του έναν ρωμαϊκό πλοίο. Οι πειρατές επιτέθηκαν και όταν είδαν το ηλία τους δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην τύχη τους. Ένας νεαρός Ρωμαίος ευγενής, ο οποίος επήγαινε για να μορφωθεί στην Ελλάδα από Έλληνες φιλόσοφους, όπως ήταν η παράδοση τέλος πάντων της εποχής εκείνης. Η Ελλάδα ήταν για τη Ρώμη τότε ότι είναι η Αγγλία και η Αμερική. Συμπέρχονταν ποτέ να κάνουν το μάστερ.
Για τους Κύπριους εννοείς.
Όχι για τους Ρωμαίους.
Ναι.
Ναι, συγγνώμη, ναι, απολογούμε για τους Κύπριους, ναι. Λοιπόν, ποιος ήταν ο ευγενής?
Ποιος, μην με κρατάς σε άγχος.
Ο Ιούλιος Καισάρας.
Τρέλανε με. Και τι έγινε μετά?
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο και το βιβλίο του Β, παράλληλη, ο Ιούλιος Καισάρας δεν ήταν συνηθισμένος εχμάλωτος. Αρχικά τα λίτρα που ζήτησε για την απελευθέρωσή του ήταν 20 τάλαντα. Ο Καισάρας ένιωσε.
Και εγώ θα αισθανόμουν.
Δεν ήξερα πριν από την αντιστοιχεία. Πρέπει να το κάνω μέσα στο exchange. 20 talents.
Ενώ αλήθεια όμως. Να είσαι ο Ιούλιος Καισάρας και να θέλει ο άλλος 20.
Ήταν 25 χρόνων τότε. Τότε δεν ήταν ο Ιούλιος Καισάρας. Τότε ήταν απλά ένας ευγενής.
Ναι, και πάλι όμως. Είναι ευγενής. Τι σημαίνει αυτό 20. Εξάλλη θα γινόμουν. Θα έμενα εκεί να του πάω τα νεύρα.
Προσβεβλημένος από το ποσό που ζήτησαν, τους συμβούλευσαν να ζητήσουν 50 ταλάντα. Λοιπόν, όπως το έκαμα. Στις 38 μέρες που διήρκησε η ομιλία του, ο Ιούλιος Καισάρας αντιμετώπιζε τους πειρατές περιφρονητικά και ειρωνικά, ώσαν να ήταν υποτελείς του. Τους διάβαζε ποίηματα στα λατινικά και επειδή δεν καταλαβαίναν, τους αποκαλούσε βαρβάρους. Αν και τους προειδοποιούσαν ότι μόλις απελευθερωθεί θα τους κρεμάσει, οι πειρατές δεν έδωσαν σημασία θεωρώντας ότι έχουν να κάνουν απλά με έναν ανόητο νεαρό. Ο Ιούλιος Κέσσαρας επέστρεψε μετά που πληρωθήκαν τα λίτρα και τήρησε την υπόσχεσή του. Ζήτησε από τις ρωμαϊκές αρχές της Μικράς Ασίας να του δώσουν ένα μικρό στόλο, καταδίωξε τους πειρατές, τους εχμαλώτησε και τους εσταύρωσε.
Φίλος μου αυτός. Hey, φίλος μου.
Ξέρεις κάτι, η υπόσχεση είναι υπόσχεση, είναι ιερή.
Ο λόγος του ανθρώπου ανένει.
Ο λόγος του Ρωμαίου του ανθρώπου ανένει. Λοιπόν, ναι, αν και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ιστορική εγκυρότητα των γραπτών του Πλούταρχου, η drinks water που λένε και στο χωριό μου, εκείνο που ξέρουμε...
Υπόθεσες εσύ και λένε η drinks water...
Εκείνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποφάσισε να πάρει το θέμα της καταπολέμησης της πειρατείας σοβαρά, όπως το είχε κάνει η Αθήνα. Ο Πομπίος πρώτος αντιλήφθηκε τη σημασία της διατήρησης ενός ομαλού θαλάσσιου εμπορίου για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας και κατ' επέκταση ενός ισχυρού κράτους. Με την άδεια λοιπόν της συγκλήτου, ο Πομπίος έδειξε στη Μεσόγειο τον μεγαλύτερο στόλο που είχαν δει ποτέ, με μία μόνο αποστολή, την εξάλληψη της πειρατείας. Και το κατάφερε μέσα σε μόνο 3 μήνες, απλά με το να είναι μεθοδικός. Χώρισε την Μεσόγειο σε τμήματα.
Είδες εμείς που έχουμε όση τύπος τα καταφέρνουμε.
Ναι, φίλε, τούτο. Ναι.
Όλα κουτάκια, φίλε.
Κουτάκια, φίλε.
Κουτάκια και δεν έχει λάθος. Όλα τακτοποιημένα, όμορφα. Δεν,
ταράξε τελειώνει το πλοίο να είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένο με τα άλλα.
Αυτό έτσι πρέπει. Είδες πώς γίνονται δουλειές όμως.
Η φίλε μου έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά. Σε κάθε τμήμα ανέθεσε ένα.
Αυτό είναι project management.
Respect. Respect. Κυρίες και κύριοι, ο Πομπίος της Ρώμης, ο πρώτος project manager. Χρησιμοποιώ monday.com. Λοιπόν, έβαλε υπεύθυνο σε κάθε τμήμα έναν ανώτερο αξιωματικό με την διαταγή να εξαλείψουν τους πειρατές. Πήρε συνολικά 20.000 εχμάλωτους μέσα σε 3 μήνες. Αλλά κατάφερε να σταματήσει την πειρατεία στη Μεσόγειο.
20.000 εχμάλωτους.
20.000 εχμάλωτους πειρατές. Τους οποίους έστειλε για να γίνουν γεωργοί σε περιοχές που ήταν ακατοίκητες ή αεροκατοικημένες. Νομίζω έστειλε στην Πελοποννήσου. Νομίζω. Είμαι 100% σίγουρος. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι πλέον είχαν κάνει η θάλασσα δική τους. Από τα στενά του Γιβραλτάρ μέχρι την Παλαιστίνη, από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας.
Σε ένα σπίτι.
Ναι, ρε γάμο του. Εξού και γιατί την ονόμασαν Mare Nostrum, η θάλασσά μας. Ήταν το όνομα της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, η Ρώμη όμως δεν μπορούσε να μείνει αυτοκρατορία για πάντα. Είπαμε, όλα τα καλά πράγματα κάποτε τελειώνουν.
Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Φίλοι.
Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Anyway. Και εντάξει, αν είναι λίγο κρύο και να ανεβεί στην ώρα του, χαλά το πράγμα. Anyway. Λοιπόν. Όταν άρχισε το άστρο τη να σβήνει, η ισχύση στη Μεσόγειο επίσης άρχισε να φθήνει. Και η πειρατεία επέστρεψε. Πιο άγρια από ποτέ. Τόσο άγρια μάλιστα που οι επιπτώσεις επηρεάζουν τις ζωές μας ακόμα και σήμερα. Ήταν η περίοδος σαρακινών πειρατών.
Α, μ' αρέσει.
Οι σαρακινοί λοιπόν, εκ του αραβικού σαρακέν, που σημαίνει ανατολίτες, προέρχονταν κυρίως από την περιοχή της Συρίας και ήταν ανοιχτή πληγή για την τότε Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πηγή τρόμου για τους εμπόρους αλλά και για τα νησιά. Με τους σαρακινούς όμως αρχίζουμε να έχουμε ένα διαφορετικό είδος πειρατή. Επειδή με ρώτησες πριν τι τους έλεγαν τους πειρατές πριν των 18ων αιών, λοιπόν. Οι πειρατές, ο πειρατής δρά καθαρά για δικών του συμφέρον. Έχει έναν πλοίο, χτυπά άλλα πλοία, αδιάκριτα, κάνει το θησαυρό του, πουλά τα παρακάτω, τους σκλάβους, πάει παρακάτω. Λοιπόν. Οι κουρσάροι όμως δεν ήταν απλοί πειρατές, αλλά πειρατές οι οποίοι ενεργούσαν καθ' υπόδειξη ενός κράτους ή πόλης τέλος πάντων, μιας τέλος πάντων κυβέρνησης.
Παραστρατιωτική οργάνωση.
Α, περίπου, ναι. Είτε ενεργούσαν καθ' υπόδειξη, είτε τους επλήρωνε ένα συγκεκριμένο κράτος για να επιτίθονται στους εχθρούς τους, είτε απλά τους έδινε άδεια να εξασκούν την πειρατεία τέλος πάντων και να μην τους καταδιώκουν.
Κλειστό επάγγελμα.
Ναι, ναι, σαφέστατα κλειστό επάγγελμα. Χρειάζεται άδεια από τη συντεχνία. Ναι, μεγάλη διαδικασία. Είναι τώρα. Είναι
και το σαρακινός μου κάνει κάτι σε σατράπης όμως. Ναι, είναι στην ίδια κατηγορία.
Είναι σατραπέ, έτσι ονομάζεται όμως το χρώμα. Λοιπόν. Ναι. Όπως μας ενημερώνει η κυρία Άννα Μαραγκού σε συνέντευξη της το 2014 στον ιστορικό Μιχάλη Μιχαήλ, η δράση των σαρακινών ήταν περισσότερο πολιτική. Οι αραβικές επιδρομές, όπως έγιναν γνωστές, προκάλεσαν τρομερές ζημιές στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Σαρακινοί κατέκτησαν το 820 των νησί της Κρήτης, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τα επόμενα σχεδόν 100 χρόνια.
Η Κύπρος μέσα στο πουθενά είχε μείνει στο απειρόβλητο?
Όχι, δεν είχε μείνει στο απειρόβλητο. Είναι,
έχουμε κεφάλαιο ξεχωριστό παρακάτω?
Κεφάλαιο ξεχωριστό όχι, αλλά σε περίπου μία παράγραφο μπροστά. Ναι, λοιπόν. Δώσ' μου ίσο λεπτό να πω. Τόσο μεγάλο φόβητρο ήταν για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία των Βασίλειων της Κρήτης, του Εμμυράτων της Κρήτης κατά ακρίβεια, που οι χρονικογράφοι της εποχής αποκαλούσαν την Κρήτη θεόλετων και βαρβαρότροφων. Ένας από τους λόγους που οι Σαρακινοί ήταν τόσο τρομακτικοί είναι επειδή πλέον δεν έμειναν μόνο στο να επιτίθονται σε καράβια στη θάλασσα, αλλά έκαναν επιδρομές και σε παράλληλες πόλεις, τις οποίες λαιλατούσαν, έκαιγαν και έπαιρναν τους κατοίκους για σκλάβους. Γενικά, κακό Σαββατοκυριακό, δε φίλες. Πάει να κάτσεις, ας πω, στο νησί, τάχτε ο άλλος, να λαιλατήσει και σε πάει σκλάβο, μαλακή. Λοιπόν, η Κύπρος υπέφερε πολύ από τη δράση των Σαρακινών. Και είναι μάλιστα αυτή την εποχή που ιδρύεται η Λευκωσία. Ο λόγος που ιδρύθηκε, που δημιουργήθηκε η Λευκωσία, είναι ο ίδιος λόγος που σε όλα τα ελληνικά νησιά.
Η χώρα είναι.
Η χώρα, μπράβο ρε, Πέγγι μου ρε. Η χώρα είναι στο εσωτερικό
και
προστατευμένη και ψηλά ακριβώς για να αποκρούει, να μην έχει τον κίνδυνο των πειρατών, των Σαρακινών και στην, άλλων στη συνέχεια, και να μπορεί να αποκρούει τυχόν επιθέσεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ναι. Οπότε, ναι, όχι, ταράξαν μας οι Σαρακινοί.
Εκεί ήθελα να καταλήξω.
Λοιπόν. Λοιπόν, ναι, και οι Σαρακινοί δεν έμεναν μόνο στις επιδρομές της ανοχήρωτα νησιά της Μεσογείου, αλλά στο απόγειο της δύναμης τους απείλησαν ακόμα και την καρδιά του Βυζαντίου, την Κωνσταντινούπολη. Το 904, ένας στόλος από Σαρακινούς πειρατές απέπλεψε με σκοπό να κατακτήσει την πόλη. Αλλά όταν αυτό φάνηκε ότι θα ήταν αδύνατον, έστρεψαν την προσοχή τους στη δεύτερη πιο σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας, Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, βλέπετε, ήταν μια εξαιρετικά καλά οχυρωμένη πόλη, έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εχθρό από τη στεριά. Επειδή δεν είχα δεχτεί επίθεση από θάλασσα ποτέ,
ναι,
δεν ήταν τόσο οχυρωμένη σε για περίπτωση ναυτικής επίθεσης.
Λογικό.
Λοιπόν, μη πιστεύοντας ότι κάποιος ήταν τόσο θρασής ώστε να απειλήσει την πόλη από τη θάλασσα, οι Θεσσαλονικοί αμέλησαν την οχύρωση στα παράλια και έγιναν έτσι εύκολη λία για τους Σαρακινούς πειρατές. Επικεφαλής των πειρατών, μάλιστα, ήταν ένας εξισλαμισμένος χριστιανός, ο Ρασίκ Αλουρνταμί, ή όπως είναι καλύτερα γνωστός, Λέων ο Τριπολιτής. Ο Λέοντας, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της Θεσσαλονίκης και μετά από τριήμερη πολιορκία την εκατέλαβε και άφησε τους άντρες του να τη λαιλατήσουν. Ήταν η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης αυτή.
Της Θεσσαλονίκης.
Συγγνώμη, της Θεσσαλονίκης. Απολογούμε.
Με τις πόλεις σήμερα λίγο δεν κάθονται.
Ναι, όχι, οι ελλαδικές πόλεις δεν μου κάθονται σήμερα. Για μία εβδομάδα οι Σαρακινοί πειρατές λαφυραγωγούσαν την πόλη συγκεντρώνοντας μεγάλων θησαυρών αλλά και σκλάβους. Συνολικά 22.000 εχμάλωτοι πιάστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανταλλάχθηκαν για λίτρα ή για άλλους μουσουλμάνους εχμάλωτους. Όσοι από αυτούς δεν μπορούσαν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους, κατέληξαν σκλάβοι σε γαλέρες. Στην ουσία, όσοι ήταν φτωχοί, από φτωχός
και η μοίρα του.
Από φτωχός και το κουπί του. Λοιπόν, η δράση των Σαρακινών όμως και το πέπλον τρόμου που άπλωσα στη Μεσόγειο δεν θα διαρκούσε για πολύ. Το 961 ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς κατάφερε συντριπτικές νίκες εναντίον τους, απελευθερώνοντας την Κρήτη αλλά και την Κύπρο. Η τάξη όμως του Μάρε Νόστρουμ είναι παρελθόν. Η δράση των Σαρακινών έδωσε το έναυσμα σε άλλες πόλεις στη Δυτική Αφρική να ασχοληθούν με το επικερδές πλέον επάγγελμα της πειρατείας. Τα βόρεια παράλια του Μαρόκο, της Αλγερίας, της Τινησίας, της Λιβύης και της Αιγύπτου έγιναν τα ορμητήρια μιας καινούργιας γενιάς κουρσάρων που καταδυνάστευαν τη Μεσόγειο για τους επόμενους τρεις αιώνες. Ήταν ο καιρός των φοβερών και τρομερών βερβερίνων πειρατών.
Δεν τους είχα ακούσει, δεν θα πω.
The Berberi Pirates, έτσι ονομάζονται.
Μέχρι τους Σαρακινούς το είχα.
Ναι. Ήταν ο όρος που έρχεται από την νομαδική φίλη τους Βερβέρους, το όνομα των οποίων προέρχεται από το Βάρβαρος.
Okay.
Επειδή πας μη Ελλήν, Βάρβαρος. Εξού και γιατί τους, επειδή είχαν επαφή με την νομαδική φίλη, ονομάσαν τους Βάρβαρους από εκεί τον Μπέρπερ, και η περιοχή τέλος πάντων είναι η Δυτική Αφρική, είναι γνωστή ως Μπαρπαριά. Μπαρπαριά, το, κάπου το ξανακούσες.
Σε τραγούδι.
Ναι, σε τραγούδι. Και τα τραγούδια για την Μπαρπαριά. Λοιπόν, οι Βερβεδίνοι πειρατές ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κουρσάρι, δρούσαν δηλαδή με την άδεια και επιτίθονταν σχεδόν, συνομιθούσαν δηλαδή με άδεια και επιτίθονταν σχεδόν αποκλειστικά σε χριστιανικά πλοία και οικισμούς. Όπως και με τους Σαρακινούς, η κύρια πηγή εσόδων των Βερβεδίνων πειρατών ήταν οι σκλάβοι. Υπολογίζεται ότι στους τρεις αιώνες που έπλεια στην Μεσόγειο, οι Βερβεδίνοι πειρατές πήραν πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρωπαίους σκλάβους. Είχα κάνει ένα podcast πιο παλιά για την δράση του Βελγίου στο Κονγκό.
Εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Δεν έχω ακούσει το podcast, αλλά το τι κάνανε οι Βέλγοι στο Κονγκό ήταν ανίποτο. Ανίποτο. Αυτό το πράγμα που τάχα μου είμαστε Ευρωπαίοι και πολιτισμένοι.
Ναι.
Αλλά μόνο μέσα στα κάστρα μας και τις, ναι, τα πάρκα είναι τραγικό.
Όταν αρχίσαν και ρίχναν μπογιές και κατεβάζαν τα γάλματα του Λεοπόλδου και αν κάπως, όχι, είναι τέχνη. Και εγώ, παιδιά, θα ανοίξουμε ένα βιβλιάκι.
Για μας μπορεί να είναι τέχνη. Για αυτούς που έζησαν αυτή την βιαιότητα και τις ακρότητες, όχι, δεν είναι.
Στα σχόλια για το podcast κάποιος με έγραψε μιλάς σε όλο το podcast για τον ρατσισμό των απεικιοκρατών, αλλά δεν λες τίποτα για τους Βερβέδους πειρατές οι οποίοι πήραν σκλάβους λευκούς. Συγκρίνεις τώρα ίσως 1 εκατομμύριο σκλάβους με τις εκατοντάδες εκατομμύρια.
Αλλά το τι έκανε ο ένας δεν δικαιολογεί το τι έκανε ο άλλος.
Ναι, μα θέλω να σου πω ότι είναι στην ίδια κλίμακα. Δεν σε κανένα σύμπαν είναι στην ίδια κλίμακα.
Πέραν της κλίμακας δεν υπάρχει καν σύγκριση, γιατί θα πρέπει το απεχθές νούμερο ένα να δικαιολογεί το απεχθές νούμερο
σαφέστατα,
δύο.
Σαφέστατα. Λοιπόν, για όσους δεν το έχετε ακόμα ακούσει, Λεοπόλδος ο δεύτερος είναι σε δύο μέρη. Μπορείτε να το ακούσετε στο list μας στο Spotify ή μπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε βιβλίο για να δείτε τι έκανε ο Λεοπόλδος ο δεύτερος στο Βέλγιο, εάν αποφασίσετε να μην κοιμάστε τη νύχτα. Και να μην ξεχνούμε επίσης ότι το Βέλγιο αναμίχθηκε στην δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα το 1960. Όχι πριν 400 χρόνια, πριν 60 χρόνια. Λοιπόν, ναι, οι Βερβεδίνοι κουρσάδοι είχαν τόπο για όλους. Τα νεαρά αγόρια πήγαιναν για σκλάβοι στις γαλέρες, απευθείας. Τα νεαρά κορίτσια πουλιόνταν βεβαίως σε χαρέμια. Οι άντρες πήγαιναν είτε σκλάβοι σε γαλέρες είτε σε χωράφια και οι γυναίκες πουλιόνταν σε χαρέμια. Οι ηλικιωμένοι άντρες δε είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν ως υπηρέτες ή στην χείριστη περίπτωση στις γαλέρες όσο χρόνο τους απέμεινε. Τι κάμναν με τις ηλικιωμένες γυναίκες, σε νιώθω να ρωτάς.
Όχι, νιώθω ότι θα πεις κάτι που δεν θέλω να μάθω.
Ναι, θέλω να το πω όμως.
Πες το.
Τις ηλικιωμένες γυναίκες, σύμφωνα με την κυρία Μαραγκού, τις έραβα μέσα σε σακούλια και τις επετούσα στη θάλασσα. Που, κατά την άποψή μου, λίγο τραβημένο. Γιατί αν την βάλεις μέσα σε σακούλια, ρε φίλε. Πέταξε την έτσι. Too much.
Δεν θέλω να πω ότι υπήρξες μαλάκας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Συνέχισε.
Έχω αυτό με τις γενοκτονίες. Λοιπόν.
Γυναικοκτονίες.
Συγγνώμη, με τις γυναικοκτονίες. Γενοκτονία. Εντάξει, δεν ήταν οργανωμένο, επομένως ναι. Λοιπόν, η τρομοκρατία όμως των Βερβερίνων στη Μεσόγειο δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Με την άνοδο των ευρωπαϊκών πόλεων όπως η Γένοα και η Βενετία, αλλά και χωρών όπως η Ισπανία, δεν μπορούσε να μείνει η Μεσόγειο στο έλεος των πειρατών. Έτσι, οι Ευρωπαίοι, με τις ευλογίες του Πάπα, στατολόγησαν τους δικούς τους κουρσάδους, το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Λοιπόν, λέμε υπότες, αλλά στην ουσία ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα με τους μουσουλμάνους πειρατές. Ναι. Η μοναδική διαφορά που είχαν ήταν ότι οι μεν επιτίθονταν σε μουσουλμάνους, οι δε σε χριστιανούς. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, ήταν ακριβώς ήδη. Και τούτοι ελεηλατούσαν, και τούτοι έπαιρναν σκλάβους. Λοιπόν, το τάγμα δημιουργήθηκε το 1113 και η πρώτη του έδρα ήταν βεβαίως η Κύπρος. Χρησιμοποιώντας τον νησί ως ορμητήριον, οι Ιωαννίτες υπότες εξαπέλυσαν πόλεμον κατά των Βερβερίνων πειρατών και των μουσουλμανικών. Ο λόγος που χρησιμοποιούσαν την Κύπρο ήταν επειδή έπρεπε να έχουν βάση κοντά στα Ιεροσόλυμα. Γιατί ήταν κάτι διάρκεια των Σταυροφόριων. Λοιπόν, ναι, οι Ιωαννίτες είχαν βάση σε Κερίνια, Μπάφων αλλά και Λεμεσό στην περιοχή Κολοσσίου, το κάστρο του Κολοσσίου. Και θα σημειώσουμε βεβαίως ότι οι διοικητικές περιοχές των Ιωαννιτών υποτών ονομάζονταν κομαντερίς, που είναι βεβαίως η προέλευση του τοπικού κρασού κουμανταρία. Το παράθυρο του πολίτη σε άρθρο με τίτλο «Διάσημοι πειρατές και κουσάρι στην Κύπρο» μας ενημερώνει ότι ένας από τους πιο διακεκριμένους κουσάρους ήταν ο υπότης Μαθουρίν Ντόλ Μαθουρίν Ντόλο Ντελεκούτ Ρομεκάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στους Γάλλους. Διέσχιζαν τις θάλασσες με δύο γαλέρες που είχε επανδώσει ο ίδιος πέραν από αυτές που διέθετε το τάγμα. Με τους συνεργάτες του οργάνωσε το 1560 επιθέσεις εναντίον των Οθωμανών πειρατών και δημιούργησε επίσης ένα σώμα νηπικού στη Μάλτα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να δράσει κατά των Οθωμανών σε κάποια τυχόν μελλοντική επίθεση στο νησί.
Να σου πω κάτι. Ναι. Σκέψου τι organizational skills είχαν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς κινητό και ίντερνετ.
Δεν μπορώ να φανταστώ. Διαιρωτώ με όταν ήμουν μικρός.
Απίστευτα organizational skills. Δηλαδή δεν έχει πιο πάνω από αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερη δεξιότητα. Αν έχεις περάσει, ας πούμε, από πειρατής, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
Κυρίες και κύριοι.
Λες, συντονίζονταν, οργανώνονταν.
Το εφαλτήριο για τη ζωή να γίνετε πειρατές. Ο Ρομεκάς είχε ορμητήριο κυρίως στην Πάφο και την περιοχή της Φοντάνα Μορόζα.
Ωραίο γούστο είχε.
Ναι, ωραίος. Φαντάζομαι δεν είχε τότε για τα πλοία που πήγαιναν με τις σούβλες πάνω. Λοιπόν, το τάγμα όμως δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ καιρό τον έλεγχο του νησιού και μετάφερε τη βάση του στη Ρόδο το 1307 και στη συνέχεια στη Μάλτα το 1522. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, εσυγκρούνταν με όλη τη Μεσόγειο με τους μουσουλμάνους πειρατές. Με τη δράση των Ιωαννιτών υποτών και των Βερβερίνων πειρατών, η Μεσόγειος ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου για την ναυσιπλοεία. Και είναι μέσα σε αυτόν το εκρηκτικό περιβάλλον που έκανε την εμφάνιση του ο πιο τρομερός, ο πιο αιμοδιψής, πιθανότατα ο πιο πετυχημένος πειρατής που πέρασε ποτέ από την Μεσόγειο. Ο Χαϊρεντίν Ρέις.
Ποτέ όμως δεν τον έχω ακούσει τον κύριο.
Τον έχεις ακούσει τόσες πολλές φορές που βαρέθηκες να τον ακούσεις. Δώσε μου 5 λεπτά.
Στα δίνω.
Ο Χαϊρεντίν καταγόταν από το χωριό Παλαιόκηπος της Μυτιλίνης. Γεννήθηκε.
Συντοπίτης μου, Σπινέλη. Χορκανός.
Χορκανός.
Πέμω αλήθεια. Τρελαίνομαι. Για συνέχισε.
Ναι, είμαι σίγουρος ότι θέλεις. Γεννήθηκε το 1475 και ο πατέρας του Ιακώβ, Ιακούμπ, ήταν αγκιοπλάστης από τα Γιαννίτσα. Θεωρείται ότι ήταν γεννίτσαρος ο πατέρας του, αλλά δεν είναι σίγουρος.
Γιαννίτσα με. Κοιτάξτε. Συνέχισε. Εντάξει, δεν είναι της παρούσης.
Λοιπόν, ο Ιακούμπ παντρεύτηκε μία Ελληνίδα νησιώτησα την Κατερίνα, η οποία ήταν Χήρα. Χήρα σε κάποιες πηγές, κόρη ιερέα σε άλλες, αλλά όπου μπαίνει μέσα εκκλησία είμαι λίγο επιφυλακτικός. Τέλος πάντων ήταν Ελληνίδα. Απέκτησαν 6 παιδιά, 4 αγόρια, τα οποία εξισλαμίστηκαν και 2 κορίτσια. Ο πρωτότοκος γιος ονομάζονταν Άρης ή Ορούτς. Ο δεύτερος Χρήστος ή Χιζίρ, που αργότερα πήρε το όνομα Χαϊρεντίν και διδάχτηκε αγκαιοπλαστική στον πατέρα του, ο Ηλίας και ο Ισαάκ. Τα τουρκικά ονόματα του Ηλία και του Ισαάκ δεν τα έγραψα, απολογούμε. Λοιπόν, ο Ρούτσα αποφάσισε πως το μέλλον του άνοιγε στη θάλασσα και έγινε κουρσάρος. Γρήγορα όμως εχμαλωτίστηκε από τους Ιωαννίτες οι ύποτες της Ρόδου, που αποτελούσαν σημαντική δύναμη της εποχής και απειλή για τον Σουλτάνο. Ο Χαϊρεντίν παράτησε την οικογενειακή επιχείρηση, μέχρι τότε ήταν αγκιοπλάστης μαζί με τον πατέρα του, και μπάρκαρε σε πλοίο για να πάει να βοηθήσει τον αδερφό του να δραπετεύσει.
Μπράβο το παιδί.
Ωραίος. Family πάνω απ' όλα.
Ναι, βέβαια.
Αναγνωρίζοντας την αξία του ως πειρατής, ο Ρούτς πήρε τον Χαϊρεντίν, ο Ρούτς Ρέις, το όνομα του.
Ναι.
Πήρε τον Χαϊρεντίν ως υπαρχηγό του και τον ανέθεσε τις θάλασσες κοντά στη Θεσσαλονίκη. Του έδωσε ένα κομμάτι του στόλου για να λιμένεται τις περιοχές κοντά στη Θεσσαλονίκη και το Αιγαίο.
Ναι.
Και ο ίδιος επήρε τον υπόλοιπο στόλο και χτυπούσε τις περιοχές σε Ιταλία. Και παράλια της, βασικά παράλια της Ιταλίας κυρίως. Λοιπόν, ναι, ο Χαϊρεντίν απεδείχτηκε εξαιρετικά ικανός κουρσάρος, λαιλατώντας τα νησιά της περιοχής και ήταν ένα συνεχές αγκάθι στον πλευρό των Ιωαννιτών υποτών. Ο Χαϊρεντίν ήταν επίσης αδίσταχτος και πάρα πολύ σκληρός. Προτιμούσε να σκοτώνει παρά να παίρνει σκλάβους και δεν είχε κανέναν έλεος για τους χριστιανούς.
Καθαρές δουλειές.
Έκανε εξαιρετικά καθαρές δουλειές. Όπου έκανε ντου.
Αυτό ήτανε.
Εμείς και τίποτε. Το 1516 τα δύο αδέλφια κατάφεραν να διώξουν τους Ισπανούς από το Αλιέρι και να πάρουν όλη την γύρω περιοχή υπό τον έλεγχό τους. Ο Ρούτς και Χαϊρεντίν μετέτρεψαν το Αλιέρι σε πειρατικό ορμητήριο και σύντομα τρομοκρατούσαν όλη τη Δυτική Μεσόγειο, κυρίως τις Ιταλικές Αχτές. Έκαναν την τορτούγα της Μεσογείου. Και είναι εδώ που ο Ρούτς και ο Χαϊρεντίν έδειξαν ότι είναι κάτι παραπάνω από απλοί εγκληματίες. Αντιλαμβανόμενοι ότι ήταν απλά ζήτημα χρόνου μέχρι η Ισπανική Αρμάδα να επιτεθεί και να ανακαταλάβει το Αλιέρι, τα δύο αδέρφια έκαναν κάτι πρωτοφανές. Επισκέφθηκαν τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.
Γνωστό τον έχουμε και
αυτό. Θα έχεις έναν όνομα, ρε φίλε. Το Μεγαλοπρεπή. Δηλαδή.
Ναι, σίκα.
Ναι, ρε φίλε. Άλλο, γεια σας, το όνομά σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος. Ο Μεγαλοπρεπής. Στέλνει μήνυμα. Λοιπόν, και του προσέφεραν το Αλιέρι και όλες τις γύρω περιοχές που έλεγχαν ως δώρο για να προστατήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε αντάλλαγμα, τα δύο αδέλφια ζήτησαν από τον Σουλτάνο την άδειά του να συνεχίσουν να δρούν στη Μεσόγειο ως απεσταλμένοι του. Δωροδοκίσα στην ουσία τον Σουλτάνο,
τον
Μεγαλοπρεπή, για να τους δώσει, να τους κάνει τέλος πάντων μέλη, μέρος του Οθωμανικού στόλου. Ο Σουλεϊμάν αποδέχτηκε, διόδησε τον Ορούτς διοικητή του Αλγερίου και της Δυτικής Μεσογείου και ενίσχυσε τον στόλο τους με πλοία και στρατό. Στην ουσία, τους έδωσε, έκαμε τους κομμάτι του Οθωμανικού στόλου.
Προσέλαβε όλα.
Ναι, προσέλαβε. Βασικά προσέλαβε, ακριβώς. Λοιπόν, και γαμώ το interview όμως. Δηλαδή, σε πόσα interview επίσης ο Στουδάκη, γεια σας, έφερα σας το Αλγέρι.
Αλήθεια
είναι. Α, σκέφτεκα, εδώ κάποτε μου το Αλγέρι, νόη. Μια φορά την Τρίπολη, να θυμούμε σωστά. Λοιπόν.
Επέξανε καλά όμως.
Επέξανε το εξαιρετικά.
Εξαιρετική στρατηγική.
Ήταν εξαιρετικό του το ένα, επειδή πλέον είχαν την προστασία του Σουλτάν.
Ξέρε, τα δίνεις πριν έρθουν να σε μαζέψουν. Το timing είναι ναι, ναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
Πριν έρθουν να σου κάνουν ντου οι άλλοι, επειδή κατάλαβε. Ένεχε του την έπαρση, ότι α. Εγώ είμαι και να τα καταφέρω. Αντιλαμβάνεσαι ότι, okay, τούτο το πράγμα είναι να τελειώσει κάποτε.
Αν
θέλω να συνεχίσω, να πάρω τα μέτρα μου τώρα. Ήταν εξαιρετική κίνηση. Λοιπόν, ο Ρούτσο όμως δεν πρόλαβε να χαρεί τον τίτλο του. Ένα χρόνο μετά σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης Τλεμσέν στην Αλγερία. Ο Χαϊρεντίν σκοτώθηκε μαζί με τον Ισακ, τον Ισακ, τον άλλον τον αδερφό. Συγγνώμη, ο δεύτερος αδερφός είχε πλεύσει μαζί με τον Ρούτς και πέθανε πριν χρόνια πριν να φυλακιστεί ο Ρούτς, και ο τέταρτος αδελφός ο Ισακ πέθανε στην πολιορκία. Λοιπόν, ο Χαϊρεντίν πλέον ήταν που είμαι. Ο Χαϊρεντίν ήταν πλέον ο μοναδικός επιζώντας της οικογένειας του και ανέλαβε την αρχηγία του στόλου.
Προστάτης.
Σαφέστατα. Συνέχισε τη δράση του για μία ακόμα δεκαετία και ο στόλος του τρομοκρατούσε τα παράλια της Δυτικής Μεσογείου και το Αιγαίο. Τόσο μεγάλη ήταν η δύναμή του που η Γαλλία αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει το 1531 και να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κλάσαν μέντες κοινώς.
Νίχανε χιούμορ, έπρεπε να τον προσλάβουν και αυτοί να είναι δίπλα στο σπίτι.
Να σου δώσουμε πιο πολλά εμείς. Έλα εδώ, θα σε κάνουμε ένα associate.
Έπρεπε να έχω το PA του. Το PR του.
Ναι, σωστό. Έτσι να το έχεις στα social media.
Φωτογραφίες.
Λέιλατον.
Όχι, εντάξει, εσύ είσαι βαρβαρός. Εγώ είμαι πιο σονσον.
Λέιλατώντας την Κέρκυρα.
Γιατί το κάνεις μακάβριο και κακό. Συνέχισε.
Λοιπόν, είναι η φύση μου, νομίζω.
Ήμασταν στη Γαλλία.
Ναι, στη Γαλλία. Η κατάσταση πλέον είχε φτάσει στο αποχώρητο. Εάν οι Ευρωπαίοι δεν έκαναν κάτι, τότε ο Χαϊρεντίν θα είχε τον απόλυτο έλεγχο της Μεσογείου. Το 1538, ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος συνέθεσε την Ιερή Συμμαχία, ένα συνασπισμό από χριστιανικά κράτη με στόχο την καταπολέμηση του Οθωμανικού στόλου και του Ναύαρχου Χαϊρεντίν. Βενετία, Γένοα, Ισπανία και τα παπικά κράτη έβαλαν ένα στόλο. Όχι η Γαλλία, επειδή η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνία. Έβαλαν ένα στόλο πάνω από 300 πλοία στη Μεσόγειο και συγκρούστηκαν με το Οθωμανικό ναυτικό στην ναυμαχία της Πρέβεζας. Αρχηγός του Οθωμανικού στόλου ήταν.
Πάνε και πετάνε τα σκουπίδια τους εμάς, ρε φίλε. Τσακώνονται, ας πούμε, σε όλη τη Μεσόγειο και τα σκουπίδια τους θα μαζέψουμε εμείς.
Πελεκάνωσε. Μη ρίχνετε σκουπίδια σε θάλασσες και αχτές. Παλιωτηροβρωμίκουλοι.
Μας λερώσουνε για την Πρέβεζα.
Λοιπόν, που είμαστε πάλι, ναι. Αρχηγός του Οθωμανικού στόλου ήταν βεβαίως ο Χαϊδεντίν Πασάς και της Ιερής Συμμαχίας ο Γενοβέζος Ναύαρχος Άντρεα Ντόρια.
Φλόρος.
Φλωρότατος. Μπορώ να σε διαβεβαιώσω έχοντας διαβάσει τη βιογραφία του ότι είναι ο πιο φλόρος που υπάρχει. Λοιπόν.
Έχω διέστηση από αυτά τα ψυχανεμίζομαι.
Ναι, εντάξει, τούτη ήταν. Η Ιερή Συμμαχία όμως ήταν συμμαχία μόνο στα χαρτιά. Μεταξύ των Ευρωβαίων υπήρχαν αιώνες έχθρας και μίσους, ιδίως από πλευράς του Ντόρια, ο οποίος απεχθανόταν τους Βενετούς. Όταν ξεκίνησε η ναυμαχία, ο Ντόρια δεν ήταν πρόθυμος να βάλει μπροστά τα γενοβέζικα πλοία και όταν φάνηκε ότι μπορεί η μάχη να χανόταν, πήραν το στόλο του και έφυγε. Ο Χαϊρεντίν βρήκε τις δυνάμεις των Ευρωπαίων διασπασμένες. Ήταν γι' αυτόν εύκολη λία και διέλυσε το στόλο της Ιερής Συμμαχίας και εδραίωσε την κυριαρχία των Οθωμανών στη Μεσόγειο για τα επόμενα 33 χρόνια.
Εσύστη.
Κοίταξε, ήταν καλή επένδυση για τον Σουλτάνο.
Μιλάμε για 200 χρόνια το 33 τον Μαράναν. Τόση δουλειά, 300 πλοία για 33 χρόνια. Πλάκα με κάνεις τώρα και άξιζε 10 λεπτά να με πρίζεις για αυτό το πράγμα. Δεν θα τελειώσουμε.
Όχι, είμαστε κοντά στο τέλος.
Άντε να δούμε.
Ήταν φοβερή κριτική του. Άντε, σκοτώθηκες ρε.
Ελέος ποιον.
Λοιπόν.
Συνέχισε να δούμε, γι' αυτό είναι το δείκτη.
Για τα επόμενα 33 χρόνια η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τον απόλυτο έλεγχο της Μεσογείου, χάρη κυρίως στη βαρβαρότητα και την πολεμική ικανότητα του Χαϊρεντίν. Μια ιστορία που είχαμε του στην Κέρκυρα και κυριολεκτικά να φύγει πλάσμα. Ο πρώην Κουσάρος και νυν ναύαρχος του στόλου αποσύρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε ειρηνικά στην ηλικία των 65 ετών. Τώρα, διαρωτάσαι εσύ. Τούτος είναι εθνικός ήρωας της Τουρκίας. Πάρα πολλοί κόσμοι άκουσαν το όνομα του σήμερα, αλλά ένα άκουσαν το Χαϊρεντίν. Επειδή όταν επιτίθονταν με τον αδερφό του στους Ισπανούς και στους Ιταλούς, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί δεν ξέραν ποιοι ήταν. Επομένως, έπρεπε να τους ξεχωρίζουν από χαρακτηριστικά τέλος πάντων. Mm-hmm. Και οι δύο τους είχαν κόκκινα γένια.
Έστεστια.
Ναι. Επομένως, όταν τους επιτίθονταν, οι Ισπανοί δεν έλεγαν. Οι Ιταλοί δεν έλεγαν έρχεται ο Χαϊρεντίν. Έλεγαν ότι έρχεται ο Κοκκινογέννης ή στα Ιταλικά Παρπαρόσα.
Τόση ώρα για να μου πεις ότι ήταν ο Παρπαρόσα.
Γιατί
μας βγάλει την ψυχή μας, θα μας βγάλει η Παγία μου.
Γιατί δεν εντυπωσιαστήκες παραπάνω. Έτσι είμαι καλά. Λοιπόν. Το 1571. Ο Οθωμανικός στόλος ιτήθηκε από την δεύτερη Ιερή Συμμαχία στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Πάλι ήταν και πετάσσοντα. Ναι, το 1571. Τώρα, οι ιστορικοί δίνουν αρκετούς λόγους για την ήττα του Οθωμανικού ναυτικού, αλλά συμφωνούν ότι ένας από τους πιο βασικούς ήταν ότι όταν το τουρκικό ναυτικό έφτασε στη μάχη της Ναυπάκτου, ήταν ήδη εξαντλημένο και είχε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Επειδή για ένα χρόνο προσπαθούσαν να κατακτήσουν μια πόλη η οποία στην αρχή φαινόταν εύκολο να κατακτηθεί και ότι θα τους έπαιρνε πολύ μικροχρονικό διάστημα και τους επήρεν ένα χρόνο.
Για πολύ.
Αμόχωστο. 1571.
Μπράβο. Εσύ αμόχωστιανή. Τσοκ παλικάρκια.
Τσοκ παλικάρκια. Έχει εξαιρετική ιστορία. Σε κάποια φάση πρέπει να κάνω την πολιορκία της Αμόχωστου με το Βραγαδίνο. Είναι φοβερή ιστορία. Λοιπόν, βεβαίως μετά την ήττα του Οθωμανικού στόλου η πειρατεία στην ουσία στη Μεσόγειο εξαφανίστηκε πλέον. Ενυφίσταται. Ο μοναδικός τόπος που υπάρχουν τέλος πάντων σήμερα σύγχρονοι πειρατές στα νερά της Σομαλίας κυρίως. Κάνουν ντου πάνω σε πλοία και κρατούν τα, τα πλοία όμοιους και ζητούν από τις εταιρείες να το τέλος πάντων να πληρώσουν λίτρα για να τους τα δώσουν πίσω. Λοιπόν, θέλω να πάμε πίσω τώρα στο μεσαίωνα πάλι, στην Κύπρο νουνιφορά.
Back and forth με πάση.
Να σου πω επειδή
ένα timeline δεν έχεις κρατήσει, συγγνώμη κιόλας.
Μέχρι τώρα κράτησα το, αλλά έχω έναν ωραίο.
Γιατί καλέ μου το κράτησες, από πού με άρχισες?
Άρχισα από το 12ο αιώνα και έφτασα μέχρι το.
Όχι, δεν θέλω να ψεύδεσαι, μπορώ να κάνω back. άρχισες με τη χρυσή εποχή.
Εντάξει, θέλω να κάνω intro. Να μας αφήσετε να κάνουμε intro, αδερφέ.
Ναι, αλλά εμένα μου έχει μείνει η απορία για τα πληροφορίες για την χρυσή εποχή των πειρατών. Για τη χρυσή εποχή.
Ξέρεις ότι ο Μαυρογέννης έβαλε φοιτητή.
Ναι, αλλά δεν μου είπες και τίποτα. Μόνο αυτό ήταν το highlight της υπόθεσης. Πες μου μερικά πράγματα για την χρυσή εποχή των πειρατών. Τόσο χρυσή εποχή και μου μίλησες 10 δευτερόλεπτα και για τα 33 χρόνια μου μίλησες μπυρι 15 λεπτά μου έσπασε τα νεύρα. Ελέος ρε κουμπάρε, δηλαδή.
Ακούσαμε την κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
Αφού δεν έχεις διανύμει το χρόνο σωστά να μην το πω. Συγγνώμη ρε συμφυλακτού, εσύ γιατί γελάς σαν την... έχω άδικο.
Επειδή μου ξέρω ότι πάντα έτσι κάνει. Οπότε είμαι
προετοιμασμένος ψυχολογικά ο Ανδρέας.
Μα μου έχεις αφήσει πάρα πολλές απορίες.
Κοίταξε,
άρχισε από την αρχή, από τον 12ο αιώνα και φτάσε με μέχρι την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μη με αρχίζεις από την Καραϊβική, με πετάς μετά στη Μεσόγειο. Όχι καλέ μου κύριε.
Από
ναυτία.
Ναι, κοίταξε, πολύ πλοίων επομένως.
Λοιπόν, άντε τελειώνει να δούμε.
Μα τώρα θέλω να σου πω. Κοίταξε, βασικά ήθελα να καταλήξω σε ένα από τα αγαπημένα μου τα fun
fact. Άντε, κατέληξε τώρα, τέλος πάντων. Θα κάνω ότι θα γελάσω.
Όχι, δεν θα γελάσεις. Είναι ένα αστείο. Έχει να κάνει με το ότι η ανοχή της Κύπρου στους πειρατές, γιατί είχαμε καλές σχέσεις με κάποιους πειρατές, γιατί κάμναμε τους ράσιους βασικά. Λοιπόν, για να μην μας κάνουν επίθεση, αλλά και για να πιάνουμε λεφτά, οδήγησε στη μάχη της χειροκητίας και στη σύλληψη του Ιαννού, ο οποίος ήταν ξάδελφος του Πέτρου του Πρώτου, του βασιλιά της Κύπρου. Ο οποίος σε κάποια φάση της ζωής του πήρε ερωμένη την κυρά της Χούλου, την χείραν του ευγενούς Ιωάννη ντε Μοντολίφ. Χείραν ήταν 14 χρόνια όταν την έπιασε ερωμένη ο Πέτρος ο Πρώτος.
Αγία μου.
Ναι. Από τη σχέση η Λέδη Ιωάννη έμεινε έγκυος. Τούτον όμως δεν την έσωσε από την εκδίκηση της σύζυγου του Πέτρου, της βασίλισσας Ελεονόρας της Αραγωνίας. Όταν ο Πέτρος έφυγε για ταξίδι στην Ευρώπη, η Ελεονόρα έπιασε την Ελέδη Ιωάννα, που ήταν έγκυος 8 μηνών. Την επέρασε από μια σειρά από ανατριχιαστικά βασανιστήρια για να δείξει το παιδί της.
Όχι λεπτομέρειες εικετεύω.
Όχι. Α. Λοιπόν, εν το έριξε το παιδί γενικά, αλλά μόλις γεννήθηκε το έπιασε η βασίλισσα και το εξαφάνισε. Τη φυλάκισε τη Λεχόνα σε έναν πηγάδι. Λοιπόν, όπου και παρέμεινε.
Πολύ καριόλα η Ελεονόρα.
Ναι. Όπου εξαιρετικά καριόλα. Έκαμε και άλλα πράγματα. Και τούτη είναι να πάρει επεισόδιο δικών της. Λοιπόν. Ναι, τη φυλάκισε στο βάθος ενός πηγαδιού στο κάστρο της Κερίνιας, όπου έμεινε ένα χρόνο. Λοιπόν, όταν έμαθε ο βασιλιάς Πέτρος τα μαρτύρια της, έστειλε γράμμα στη βασιλιά Ελεονόρα.
Γράμμα έστειλε. Καλός μαλάκας ήταν. Συγγνώμη κιόλας.
Δεν ήταν ιδιαίτερα καλός άνθρωπος ο Πέτρος ο Πρώτος. Λοιπόν, στο οποίο έγραφε ότι θα σου κάνω τόσο μεγάλων κακών που θα τρομάξουν πάρα πολύ. Λοιπόν.
Έτσι επίγω, λαξιπάλα ρε.
Εφοήθηκε η Ελεονόρα και έστειλε την Λέδη Ιωάννα, έκλεισε τη σε μοναστήρι, στο μοναστήρι της Σάντα Κλάρας. Ο Πρώτος επέστρεψε στην Κύπρο. Εν έκαμε κάτι που να ξέρουμε της Ελεονόρας, αλλά.
Πόρτος.
Ναι, επίεσε τη Σάντα Κλάρα και αποκατέστησε τέλος πάντων την Λέδη Ιωάννα. Τι
εννοείς αποκατέστησε?
Της έδωσε πίσω τα.
Το μωρό.
Δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε. Προσπάθησα να μάθω τι έγινε με το παιδί, αλλά δεν μας λέει ο Λεόντιος ο μαχαιράς. Λοιπόν, λέγεται ότι στη συνωμοσία για να σκοτώσουν τον Πέτρο τον Πρώτο είχε έναν άμιξιν και η Λέδη Ιωάννα, νομίζω δικαιολογημένα. Λοιπόν, τούτο που μου αρέσει με την ιστορία της όμως είναι ότι έκαμε πάρα πολλά μεγάλη εντύπωση στην Κύπρο τα βάσανα που επέρασε η ιστορία ή τα βάσανα που επέρασε η Ιωάννα ντε Αλεμάν. Και εμπήκαν μέσα στην παράδοση και μέσα στα τραγούδια μας. Επειδή η Ιωάννα η Νταλεμάν είναι η έμπνευση για την Αρροδαφνούσα.
Αλήθεια.
Ναι. Είναι η ιστορία της Αρροδαφνούσας, είναι βασισμένη, η Αρροδαφνούσα είναι βασισμένη πάνω στην ιστορία, την πραγματική ιστορία της Ιωάννας Νταλεμάν.
Και Μπαρπαρόσα και Αρροδαφνούσα.
Γιατί ναι. Φωνάζεις
κανένα. Ας τα στείλω. Ένα και φωνάζεις, μπορεί να λέμε εμείς. Λοιπόν, ναι. ναι, αυτή ήταν η ιστορία των πειρατών της Μεσογείου. Αν και ναι, εντάξει, ναι.
Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη.
Α, Παναγία μου, να σε φέρω για άλλη φορά. Καλό.
Ότι το είπα γι' αυτό, δεν είμαι τόσο ατέχνη.
Όχι, όχι, είναι τούτο. Ενώ να προσπαθήσω καλύτερα την επόμενη φορά.
Ναι. Ενώ πρέπει να υπάρχει μια συνοχή σε αυτά που λες. Πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Τα podcast θέλουν μια θεατρικότητα. Πρέπει να. Καλά, δεν ξέρουν οι φίλοι τώρα, βρήκα να πάρω
το τηλέφωνο. Είναι το εταίρο νήμιση.
Α, το εταίρο νήμιση δικαιούται. Πρέπει να υπάρχει μια αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορείς να μας αρχίσει από τη μία άκρη να το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάει ο ακρότης αυτό. Γιατί θα μου μείνει η απορία. Μα πότε είπε αυτός ο κόπανος για αυτό το πράγμα και εγώ δεν το πιάσα. Μα μη γελάσεις έτσι σαν τη μαϊμούνα που κάτω που κάτω.
Ο φυλαχτούδι έφτεξε τώρα.
Το μόνο που σας σώζω είναι ότι μου φέρατε αλκοόλ. Κατά τα άλλα, έχω πάρα πολλές απορίες.
Αλκοόλ της κοπέλας, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε, να κάνω έναν ειδικό για την χρυσή εποχή της πειρατείας. Να έρθω να σου έφερα στο γάμο ειδική παρουσίαση.
Εντάξει, δέχομαι, νομίζω. Τέλος πάντων.
Λοιπόν,
πες μου.
Πού σε βρίσκομαι αυτήν την εποχή, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος.
Ο κόσμος να μην με βρει, μια χαρά είμαστε με απόσταση.
Μην με βρείτε μακριά.
Είμαστε μια χαρά. Ελπίζω πως δεν θα με βρει κανένας. Θέλω να φύγω να πάω διακοπές. Είμαι στο ραδιόφωνο του Πολίτη, 106 και 97.6, κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 11. Από το Σεπτέμβρη θα είμαι μαζί με τον Λουί Πατσαλίδη.
Να είσαι. Συγχαρητήρια. Καλή αρχή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, κάνω τα podcast του Δήμου Λευκωσίας.
Οκ. Ενδιαφέρον.
Τάχα μου, δεν το ξέρες.
Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα.
Ναι, εντάξει.
Αν περίμενες από τον Αντρέα να μου πει.
Μη φάστα, έχω κλαρό σούπα. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω. Κάνω τα podcast του Δημού Λευκωσίας, τα οποία είναι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project.
Μπορούμε να τα βρούμε στο Spotify.
Στο Spotify, βεβαίως. Είναι Νικοσία Municipality Podcasts.
Μάλιστα.
Υπάρχουν 4 κατηγορίες των podcast. Η μία είναι για η ιστορία της Λευκωσίας. Η δεύτερη η κατηγορία είναι πρόσωπα της Λευκωσίας, όπου μιλάμε με ανθρώπους που ζουν στην Λευκωσία και μας παρουσιάζουν τη δική τους Λευκωσία. Μπορεί να είναι από τον Δήμαρχο της Λευκωσίας με έναν UN Peacekeeper.
Ειρηνευτή,
ναι. Ας πούμε.
Συνεντεύξεις, δηλαδή.
Ναι, είναι okay. Μια συζήτηση που κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς και μας παρουσιάζουν την δική τους Λευκωσία. Υπάρχει η κατηγορία με το Watson, εκθέσεις, συναυλίες, πράγματα ενδιαφέροντα που γίνονται στη Λευκωσία. Και μετά είναι και. Ποια κατηγορία ξέχασα? Α, είναι το info, που είναι τελείως πρακτικές πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεται ένας δημότης, ένας επιχειρηματίας και ένας κάτοικος της Λευκωσίας.
Και εσύ και εκεί, Νικοσία Municipality Podcast, να το δείτε στο Spotify.
Αυτά τα ολίγα και άλλα διάφορα πολλά που δεν είναι.
Φαντάζομαι είναι ολίγα τούτα. Γιατί
αυτά είναι τα δύο από τα πολλά.
Τα βασικά, τέλος πάντων.
Τα βασικά. Λοιπόν,
όσον αφορά τα δικά μας, τούτο φτιάχνει την Κυριακή για το Patreon. Επομένως, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε ήδη ανακοινώσει το live recording του podcast που θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Θα είναι αφιερωμένο στους νοσηλευτές και τις νοσηλευτρίες οι οποίοι εργάζονταν κατά την περίοδο του κορονοϊού. Λοιπόν, η είσοδος θα είναι δωρεάν με προτεραιότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό και στους patrons. Τις λεπτομέρειες σας τις ανακοινώσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, επειδή απλά πρέπει να κλείσουμε κάποιες μικρές τριμπούλες για να το ετοιμάσουμε. 28 του μήνα θα είμαι στο Σαβίνο Live στην Λάρνακα μαζί με τον Παύλο Παυλίδη, τον Ζαχαρία Ζανέτου, τον Μάικ τον Γεδολέμου και την Κρίσταλ τη Χριστοφή. Φυσικά, επειδή σήμερα ανακοινωθήκαν τα καινούργια μέτρα για τον κορονοϊό, δεν ξέρουμε. Ναι, έκτακτα μέτρα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Το σχέδιο είναι να γίνει. Λοιπόν, και αναμένουμε να μάθουμε. Αλλά αυτή είναι η ενημέρωση προς το παρόν. Για περισσότερα, παρακολουθείτε τα social media του podcast και τα δικά μου.
Να σου πω ότι περίμενε ότι θα είναι το σημερινό podcast.
Τι περίμενες?
Ναι.
Okay.
Για την 9η Ιουλίου.
Όχι.
Λέω να δεις που θα είναι για την 9η Ιουλίου και. Το έχω.
Όχι, επειδή. Εντάξει, είχα κάνει πιο παλιά κάτι για το. Που είχε να κάνει με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανών για το 1821.
Ναι, ήταν η 9η Ιουλίου του 1821.
Ναι, η οι απόψεις όμως που. Τέλος πάντων, οι πηγές και απόψεις που χρησιμοποίησαν του Μιχάλη, του Μιχαήλ, ο οποίος είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Mm-hmm. Επομένως, να κάτσω να κάνω έναν ολόκληρο podcast αφιερωμένο. Για να το κάνω όπως να ήθελα και να το κάνω καλά, ήταν να φάω πάρα πολύ εδώ.
Βέβαια, να μην κουραστούμε κιόλας για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που εμπιστεύονται εσένα, ναι, για να μάθουν πέντε πράγματα.
Κυριολεκτικά, κανένας δεν με εμπιστεύεται εμένα να μάθει πέντε πράγματα.
Έτσι, εσύ.
Λοιπόν, αλλά, you know, σφάξε μας ούλους τσάτς γεννήτο για να μας αυλάτσει. Κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, μαζί μου ήταν η Πέγκη Σπινέλλη. Μπάι σας!
Άτου!
Η έρευνα του θέματος και η συγγραφή των κειμένων έγιναν από τον Κωνσταντίνο Ψηλίδη. Η παραγωγή του podcast γίνεται στα στούντιο της Black Lemon TV σε συνεργασία με τον Κικότοπος Collaborative Hive.